pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyudha tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir. Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia. Akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger, Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Ini, goyang, longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko buru-buru meninggalkan ruangan pendopon dalam Katumenggungan Puspoyudan. Ki Tumenggung dan Nyai Tumenggung mengawasi kepergian menantunya yang sepertinya tergesa-gesa. Mereka mengikuti Jatmiko sampai menghilang di tembok pura menuju ke pintu regol utama. Setelah tiba di kandang kuda, Jatmiko langsung mengambil kudanya dan segera melompat ke atas punggung binatang tersebut.
Puspaningrum, kamu ada apa? Kok mukamu kelihatan murung begitu?
Kamu punya persoalan dengan suamimu ya? Itu Jatmiko kok tiba-tiba saja mau pulang itu kenapa? Kalian sedang berselisih paham atau bertengkar begitu?
Tidak ayah, ibu. Kami tidak apa-apa kok.
Lalu?
Kami baik-baik saja. Memang Kang Mas Jatmiko orangnya begitu. Dia kan tidak senang tidur di mana-mana, ayah. Dia masih seperti anak kecil. Dia masih belum bisa berpisah dengan ayah ibunya. Masih seperti bayi. Itulah sebabnya saya kurang sreg menjadi istrinya. Dulu kan saya sudah pernah matur sama ayah dan ibu. Tapi pendapat saya tidak pernah didengar. Sekarang ya beginilah. Kang Mas Jatmiko itu tidak akan bisa memikul tanggung jawab melindungi istrinya. Karena dia sendiri masih seperti itu. Masih mbok-mboken. Masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Mau tidur saja pulang. Sebentar-sebentar pulang. Katanya ingat sama orang tuanya. Tidak enak sama ayah ibunya. Terus, saya harus bagaimana ayah, Kanjeng Ibu?
Ya, kamu harus bersabar, Puspaningrum. Memang biasanya seperti itulah, ya. Seorang putri bangsawan lebih cepat menjadi dewasa daripada putra bangsawan. Biasanya laki-laki agak lambat untuk menyadari tentang kedewasaannya. Tapi kamu tidak boleh gerusah-gerusuh, Puspaningrum. Tidak boleh sembarangan menyikapi masalah suamimu ini. Nanti kamu bisa ribut setiap hari. Sudah, Biarkan saja dia maunya seperti apa, ya. Nanti lama-lama kebiasaan seperti itu, kebiasaan masa kecil akhirnya akan lenyap dengan sendirinya.
Iya, Puspaningrum. Sabar saja, Ndok. Namanya pengantin baru. Nanti lama-lama akan berubah. Percaya sama ibu dan ayah. Nanti suamimu itu suatu saat akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan mampu melindungi istrinya dengan seluruh jiwa raga.
Ah, saya kok tidak percaya sampai ke situ, Kanjeng Ibu. Wong nyatanya saja baru saja dia tidak bisa dicegah. Saya sudah berkali-kali mencegah agar dia jangan pergi kemana-mana. Agar istirahat di sini saja. Tapi mana? Dia pergi saja seperti saya ini bukan istrinya.
Ya sudah. Oleh karena itu, Puspaningrum, kamu memang harus cepat memahami masalah suamimu itu. Tapi pada dasarnya, aku yakin dia tidak punya maksud apa-apa, ya, tidak punya niat yang buruk. Itu dilakukan hanya karena memang adat serta kebiasaannya seperti itu, ya. Sudahlah, jangan dipanjang lebarkan persoalan ini, Puspaningrum. Coba kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, ya.
Sudah beberapa saat lamanya Kilurah Jatisari, Ki Sonorejo dan Joko Umayah tiba di dalam Kepatihan Kulon. Dalam Kepatihan Kulon adalah rumah kediaman Kipatih Joyo Suponto. Kilurah tampak sedikit lega begitu melihat Kipatih keluar dari ruangan tengah. Beliau langsung duduk di atas kursi ukir di ruangan pendoponya yang lega serta nyaman.
Wah, wah. Sudah lama juga kalian menunggu, ya. Maaf, saya baru saja pulang dari Pisowanan. Karena ini hari menghadap Baginda.
Oh, tidak apa-apa, Kipatih. Kami akan sabar menunggu sampai Kipatih benar-benar mempunyai waktu untuk kehadiran kami bertiga.
Iya. Ini siapa saja? Kalau kamu saya sudah kenal.
Iya.
Kilurah Jatisari.
Iya.
Nah, terus ini siapa?
Namanya Joko Umayah, Kipatih.
Oh.
Dia putra sulungnya sahabat saya ini yang namanya Ki Sonorejo.
Oh. Iya. Iya. Apa Joko Umayah itu sedang sakit atau bagaimana?
Tidak, Kipatih. Itu akibat pertarungannya dengan seorang pendekar yang tidak dikenalnya. Akibat pukulannya sangat dahsyat sehingga wajahnya gosong dan rambutnya rontok.
Oh, begitu ya. Dan itu siapa, Ki?
Hamba Ki Sonorejo, Kipati. Hamba ayahnya Joko Umayah ini.
Terus kalian ada keperluan apa datang ke Kepatihan Kulon ini?
Kilurah dengan hati-hati dan penuh rasa kesopanan segera matur, segera mengemukakan maksud serta niat kedatangannya menghadap Kipatih Joyo Suponto. Kipatih mendengarkan dengan seksama. Dan setelah Kilurah selesai matur, akhirnya Kipatih diam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu beliau berpaling ke arah Ki Sonorejo.
Siapa namamu tadi?
Nama hamba Sonorejo, Kipati.
Iya. Jadi maksud kedatanganmu kemari ialah untuk menitipkan anakmu Joko Umayah.
Iya.
Agar ku berikan jalan untuk menjadi prajurit Mataram, begitu?
Inggih, Kipati. Memang demikianlah maksud kedatangan kami bertiga. Dan ini merupakan saran dari Kilurah Jatisari. Kalau hamba bukan orang kota Raja Mataram, Gusti Pati. Hamba orang pesisir. Rumah hamba jauh dari sini, di Parangtritis.
Iya. Parangtritis juga tidak terlalu jauh, Sonorejo. Hampir setiap tahun kami semua, Gusti Prabu dan para abdi juga para penggawa kerajaan, selalu pergi ke Parangtritis untuk menyelenggarakan upacara labuhan. Joko Umaya, dalam Gusti Pati. Apa benar kamu sudah pernah dijanjikan Tumenggung Puspoyudo untuk dijadikan prajurit Mataram?
Inggih, Gusti Pati. Memang beliau sudah pernah berjanji di depan hamba langsung bahwa hamba akan dicarikan peluang untuk menjadi prajurit Mataram.
Iya.
Tapi kenyataannya sampai sekarang hamba masih belum menjadi apa-apa. Sepertinya justru Gusti Tumenggung berusaha untuk mengabaikan masalah ini. Hamba dibuat penasaran dan sangat kecewa, Gusti Pati.
Iya. Jangan khawatir, Joko Umaya. Aku bisa menjadikanmu prajurit Mataram. Tapi kamu harus mengikuti latihan-latihan lebih dulu. Dan harus mengalami ujian yang cukup berat. Buatlah jasa yang sekecil apapun untuk negeri Mataram ini, agar kamu bisa diterima menjadi prajurit. Lalu, apa pangkat prajurit yang kamu idamkan, Joko Umaya?
Hamba tidak memikirkan soal pangkat, Gusti Pati. Kalau memang kesempatannya hanya menjadi seorang tamtama, hamba pun terima dengan senang hati.
Ya, baiklah kalau begitu. Aku kira aku bisa mencarikan peluang agar kamu diterima menjadi prajurit Mataram. Ya, baiklah. Sekarang, apakah Ki Lurah dan Ki Sonorjo masih mempunyai keperluan yang lain?
Tidak, Gusti Pati. Hamba rasa keperluan kami cukup itu saja, yaitu soal Joko Umaya. Oleh karena kami sangat prihatin melihat nasibnya, kami merasa bahwa Joko Umaya telah dibohongi oleh Gusti Tumenggung Puspoyudo.
Iya. Nanti aku akan memberikan teguran kepada Puspoyudo.
Oh iya, Gusti.
Sebab sikap seperti itu tidak baik. Sekarang ini justru pemerintah Mataram sangat membutuhkan tenaga prajurit-prajurit yang masih muda, berbadan sehat, dan mempunyai keterampilan berperang. Tapi kok malah Puspoyudo membuat kecewa salah seorang kawulo Mataram? Aku tidak tahu apa sebabnya.
Ya, kalau begitu, baiklah Gusti Patih. Kami berdua mohon diri.
Selanjutnya kami titipkan Joko Umaya di dalam kepatihan.
Iya, Kisonorjo, ya. Biar dia tinggal di sini, bantu-bantu di sini. Sementara aku mencari waktu yang tepat untuk menguji kemampuan Joko Umaya.
Baiklah. Mohon ampun, Gusti Patih. Kami sekarang mau mohon diri.
Iya.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Loh, Jatmiko, kok kamu sudah ada di sini?
Iya, Ibu. Saya baru saja tiba. Saya mau istirahat. Saya letih setelah semalam harus duduk di atas pelaminan serta melayani para tamu serta undangan.
Iya, itu memang sudah menjadi kewajiban seorang mempelai, baik wanita maupun pria. Tapi kenapa kamu buru-buru pulang ke dalam Katumenggungan, Jatmiko? Harusnya kan kamu masih di rumah mertuamu.
Saya tidak betah di sana, Kanjeng Ibu.
Loh,
Saya mau istirahat di sini saja.
Tidak boleh begitu, Jatmiko. Itu namanya tidak sopan. Dan akibatnya bisa menyinggung perasaan keluarga mertuamu. Ayo, sekarang cepat. Kembali ke dalam kata menggungan Puspoyudan sana. Ayo cepat. Kasihan mertuamu dan juga istrimu itu.
Tidak, Kanjeng Ibu.
Lala.
Saya tidak mau kembali ke sana. Saya mau istirahat di sini saja. Maaf, Ibu. Saya mau tidur. Saya capek sekali.
Aduh, kamu ini memang susah diatur kok, Jatmiko. Kalau begini caranya, kami akan kehilangan muka di depan besan. Ayahmu itu akan merasa malu sekali kalau sampai keluarga Puspoyudan menanyakan hal ini. Bagaimana coba? Bagaimana caranya kami harus menjawabnya?
Ya jawab saja seperti apa adanya, Kanjeng Ibu.
Tidak bisa begitu, Jatmiko. Kamu ini kok serba menggampangkan masalah saja loh. Nggak bisa begitu. Kita harus menjaga perasaan keluarga besan kita. Kita harus memelihara hubungan baik kami. Orang hidup kan ada aturannya, Tongger. Tidak semau-maunya begitu. Sudah. Ikuti saja apa kata orang tua. Nanti kalau ayahmu tahu, kamu bisa dipaksa kembali ke Puspoyudan loh.
Saya tidak bisa dipaksa seperti itu, Kanjeng Ibu.
Loh?
Kan perjanjiannya tidak seperti itu, toh.
Perjanjian apa, toh? Kok pakai perjanjian segala?
Dulu kan perjanjiannya, saya hanya menikah saja dengan Diajeng Puspaningrum. Duduk di atas pelaminan semalam. Lalu sudah.
Loh?
Hanya seperti itu tugas yang harus saya laksanakan.
Aduh.
Bukan lalu saya harus tinggal di sana berhari-hari lamanya. Tidak bisa, Kanjeng Ibu. Saya sudah punya istri. Saya tidak bisa dipaksa tinggal di dalam Puspoyudan dengan Diajeng Puspaningrum. Nanti istri saya bagaimana coba?
Puspaningrum itu kan juga istrimu, Tojat Niko. Kalian berdua kan sudah menikah secara resmi di bawah saksi seorang penghulu kerajaan yang resmi. Bukan menikah sembarangan. Kalian itu menjadi mempelai juga disaksikan oleh banyak sekali orang. Bahkan orang-orang pangkat. Bahkan dari kalangan kaum priayi banyak sekali yang datang di pesta perkawinan kalian. Aduh, Ger. Lah kalau sikapmu seperti ini terus-menerus, keluarga dalam Jayeng Lagan bisa mendapat aib yang besar loh, Jatmiko. Sadari itu, sadari.
Sementara itu, Kilurah Jatisari dan Sonorejo sudah jauh meninggalkan dalam kepatihan Kulon. Sekarang mereka berada di perbatasan kota Raja Mataram. Sesaat mereka istirahat di sebuah candi tua yang banyak dikelilingi oleh pohon-pohon besar hingga menyerupai sebuah hutan. Candi itu adalah Candi Prambanan.
Sebaiknya kita istirahat saja dulu, Kisonorjo.
Iya, silakan Kilur. Kita duduk di sini saja.
Ya.
Kalau tidak salah ini Candi Prambanan ya.
Iya.
Candi peninggalan zaman Prabu Rakai Pikatan.
Iya, Kisonorjo. Ini memang Candi Prambanan. Menurut sejarahnya, candi ini merupakan hadiah dari Prabu Rakai Pikatan kepada istrinya yang bernama Diah Pramudawardhani. Dan candi ini juga merupakan perpaduan antara candi Siwa dan candi Buddha.
Wah, bangsa kita itu dulu juga rupanya sudah melebur ya, Kilura.
Iya.
Bangsa yang besar selalu begitu. Walaupun berbeda, tapi bisa hidup rukun dan damai sepanjang masa.
Betul.
Perbedaan adat istiadat, perbedaan falsafah, perbedaan cara hidup tidak menjadikan kedua bangsa bermusuhan dan saling menghancurkan.
Iya.
Ini suatu peninggalan atau warisan budaya serta tradisi yang patut dilestarikan.
Benar sekali, Kisonorjo. Peninggalan dari nenek moyang dan leluhur yang baik tidak seharusnya diabaikan dan ditinggalkan.
Iya. Kalau Candi Siwa biasanya memuliakan dan mengagungkan Batara Siwa dengan paham Hindu yang kental, Sementara Candi Buddha mengagungkan Siddhartha Gautama, seorang rohaniawan asal India yang membawa agama Buddha.
Nah, antara paham Buddha dan Siwa terdapat perbedaan yang besar.
Iya.
Walaupun mereka berasal dari daerah yang sama, tetapi berbeda memahami kehidupan ini, juga dalam menyikapi keberadaan yang maha kuasa.
Kalau menurut Kilura,
ya,
yang maha kuasa seperti apa?
Waduh. Wah, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, Kisono Rejo. Ini membutuhkan perenungan yang dalam. Tidak mudah menjawab pertanyaan seperti itu. Selama manusia masih mementingkan duniawinya.
Kalau menurut Kilura, Gusti Allah itu benar-benar ada atau hanya angan-angan manusia?
Kalau menurut saya, Gusti Allah atau Yang Maha Agung atau juga biasa disebut Yang Maha Kuasa jelas ada dan nyata keberadaannya walaupun tidak kasat mata.
Waduh, pertanyaannya susah. Dan jawabannya pun masih tetap susah dipahami. Jelasnya bagaimana, toh, Kilura? Gusti Allah benar-benar ada atau tidak? Kalau ada, mana buktinya? Dan kalau tidak, bagaimana penjelasannya?
Ya, kalau menurut pemahaman orang Jawa kuno, Gusti Allah itu diibaratkan seperti angin. Angin yang tidak tampak, tapi bisa dirasakan kehadirannya.
Apa kita bisa ketemu Gusti Allah?
Tentu saja bisa. Tetapi pertemuan antara manusia dengan Tuhannya tidak seperti barang wadah atau pertemuan yang sifatnya ragawi.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-83 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Neni sebagai Nyai Puspoyudo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Guritno sebagai Patih Joyo Suponto, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Elsa Surya sebagai Kilurah, M. Abud sebagai Sonorejo, Tato Abi sebagai Joko Umayah, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pembicaraan Kilurah Jatisari dan Kisono Rejo mengenai ketuhanan akan terus berlanjut? Dan bagaimana kisah tentang Jatmiko dengan keluarganya yang kembali bersitegang. Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.